Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i pomesnih crkava za petak, 4. mart, odnosno 19. februar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svete apostole Arhipa, Filimona i Apfija. Arhip beše jedan od 70. Apostol Pavle pominje ga u poslanici Kološanima i Filimonu, nazivajući ga svojim drugarom u vojevanju. U gradu Kolosaju središte hrišćanstva beše u kući Filimonovoj. Tu se sabirahu hrišćani na molitvu. To nazivaše apostol Pavle, pišući Filimonu, tvoja domašnja crkva. U to vreme apostoli rukopolagahu svoje učenike za episkope, i to neke od njih na stalno mesto, a neke kao misionare putujuće po raznim mestima. I Filimon je bio jedan od ovih poslednjih. Apfija, Filimonova žena, pošćaše i služaše domašnjoj crkvi. U vreme nekog praznika neznaboškoj boginji Artemidi, svi verni u Kolosaju behu po običaju sabrani u dom Filimonov na molitvu. Neznabošci saznaše za ovaj skup, jurnu i pohvataju sve hrišćane, Filimona, Arhipa i Apfiju kao vođe, najpre stave na šibu, a posle ih zakopaju do pojasa u zemlju i počnu ih kamenjem tući. I tako ubiju Filimona i Apfiju, a Arhipa izvede iz rupe jedva živa i ostave ga na zabavu deci. Deca pak izbodu ga svega noževima, i tako i ovaj Pavlov drug u vojevanju dobro skonča tok svoga zemaljskog puta.
Amen. se prinosijaše, odsijek i zasmija.
Thank you.
Crkva Božija u Velikim Čelicima proslavila je svoju hramovnu slavu svetog velikomučenika Teodora Tirona svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop Rada Kragujevca i sve Šumadije gospodin Jovan. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Levački sa sveštenicima. Na molitvene prozbe iz pevnice je svojim bogomilnim glasovima odgovaralo sestrinstvo manastira Lipara na čelu sa svojom igumanijom. Nakon pročitane perikope i svetog evanđelja, episkop je svojom bogonadahnutom besedom poučio svoje eparhijote. Preosvećeni vladika Jovan rukopoložio je i dva kandidata u činove sveštenika i đakona. Tom prilikom je vladika dao duhovne pouke novim sveštenoslužiteljima njive gospodnje. Rukopoloživši Mladena Aleksića u čin jereja, preosvećeni ga je poučio. Citiram, često govorim da nema većega dara koji Bog može dati čoveku nego da služi liturgiju. Zato za tu službu, za tu svetinju biraju se oni koji su izabrani, a izabrani su oni koji to svoje izabranje drže i čuvaju. Nema čoveka bez darova Božjih i nema čoveka koji nije prizvan. Sveti Vasilije kaže da ako nisi izabran, ti učini da to budeš. Svaki je hrišćanin prizvan, a tim pre prizvani smo mi koji smo prizvani da služimo svetu liturgiju. Pored dara služenja svete liturgije, danas rukopolaže đakona Mladena Aleksića u čin sveštenika. Crkva mu poverava da služi Bogu i narodu, a ne da zapoveda u parohiji Miloševskoj arhijerejsko namesništvo Beličko, da se pomolimo Bogu da blagodat koju on danas prima ostane na njemu do kraja njegovog života, a njega da zamolimo da se i on moli Bogu za nas. Sveti apostol Pavle kaže, duha Božijeg ne gasite u sebi. Drugim rečima, blagodat Božiju ne gasite u sebi, između ostalog rekao je episkop Jovan. Nakon toga episkop je dao pouku i novom đakonu Strahinji Savkoviću, rekavši između ostalog, citiram, kako je lepo kada blagodat ide na blagodat, samo ako mi dostojni da tu blagodat osetimo i primimo, da se pomolimo da blagodat koju i on prima bude na njemu i ostane na njemu do kraja njegovog života. Ja te sada u ovom sveštenom činu, a pred nevidljivim Bogom, molim da povedeš računa o sebi, da se smiriš, a nama svima treba smirenje. Ako budeš nastavio način na koji već živiš, neće biti dobro, dete moje, ni za tebe, ni za one koji su oko tebe. Treba i mora da prilaziš čoveku kao ikoni Božjoj, da gledaš čoveka, da se raduješ njegovom liku, a ne da obaraš glavu i da misliš da on nije dostojan tvoga lika i pogleda. Takva vrsta smirenja je važna. Posle svetog pričešća, kome je većina pristupila, osvećena su slavka znamenja, nakon čega episkop dodelio arhijerejske gramate u znak zahvalnosti za trud i zalaganje za svetu crkvu, i to Miodragu Markoviću iz Dulena, Slobodanu Daoviću iz Velikih Čelica, Milosavu Lazoviću iz Velikih Čelica, Ljubodragu Popoviću iz Velikih Čelica, Milovanu Jevtiću iz Velikih Čelica, Slaviši Lazoviću, Zoranu Miliću, Zoranu Ćiriću i Milovanu Rakiću iz Velikih Čelica. Po otpustu i podeli nafore, nadležni paroh je pozvao sve prisutne za trpezu ljubavi koju je pripremio sa svojom porodicom i članovima crkveno-opštinskog odbora. Vesti Srpske pravoslavne crkve. U ponedeljak 28. februara tekuće godine na gradskom groblju u Novom Sadu sahranjen je Zoran Ristović, reditelj i književni kritičar, čovek koji je svojim radom obeležio postojanje, začetak i rad Radija Svetigore. Zoran Ristović se 25. februara upokojio u Gospodu u 86. godini. Rođen je 1936. godine u Staroj Pazovi, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala deo Nezavisne države Hrvatske, tako da je njegova porodica, kao i drugi Srbi, morala da se seli u Jagodinu, gde Zoran upisuje 1943. godine prvi razred osnovne škole. Od svoje 7. godine života učio je veronauku. Izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine Zoran Ristović, reditelj pozorišta u Zenici i književni kritičar, odlazi u Novi Sad, gde u Srpskom narodnom pozorištu radi do penzionisanja 1996. Po penzionisanju nastanio se sa suprugom na Cetinju, u mestu Gornič, kod svog velikog prijatelja Zdravka Martinovića, nekadašnjeg direktora pozorišta u Zenici, gde će potom izgraditi svoj novi dom i vezati se do kraja života za mitropoliju i Cetinje. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija 1998. godine, kao iskusan profesionalac, priključuje se aktivnostima na pripremi rada prvog crkvenog radija Svetigora, nesebično prenoseći svoje bogato radno i životno iskustvo. Treba istaći da je skoro sve akademije povodom značajnih crkvenih praznika na Cetinju i Podgorici režirao upravo Zoran Ristović. Ne treba zaboraviti da je upravo Zoran Ristović prvi postavio brojne radiodrame na radiju Svetigora. Zoran je posebnu brigu posvećivao jeziku i ćiriličnom pismu, o čemu je imao više popularnih emisija na ovom radiju. Istovremeno je bio i saradnik časopisa Svetigora. Iz svih navedenih razloga možemo reći da se ovih dana ugasio jedan od kulturnih svetilnika naše mitropolije i Srpske pravoslavne crkve, između ostalog prenosi mitropolija Crnogorsko-Primorska. Usnuo je u Gospodu protojerej Ratko Radojčić. Na praznik svetog apostola Onisima i prepodobnog Jevsevija Pustinjaka u bolnici u Valjevu usnuo je protojerej Ratko Radojčić. Rođen je 1943. godine od oca Milomira i majke Dragice u selu Dub kod Bajine Bašte. Osnovnu školu završio je u Zlodolu, a bogosloviju u manastiru Krki. U čin đakona rukopoložen je 1967. godine, a u čin prezvitera 23. jula 1967. godine od strane episkopa Žičkog Vasilija u Prilipcu kod Užičke Požege. Opelo u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Belanovici, gde je počivši prota službovao 33 godine, služili su protojeri Svetolik Marković, arhijerejski namesnik Kačerski, protojeri Stavrofor Gojko Terzić, paroh Cvetanovački, protonamesnik Slobodan Aleksić, paroh Belanovački, jerej Goran Đopalić, paroh Zagrađanski, jerej Miodrag Marković, paroh Moravački, jerej Ivica Tadić iz Kraljeva, jerej Srećko Bogićević, paroh pri Loznici u Beogradu, protojerej Čedomir Damljanović, penzionisani paroh Milanovački, đakoni Slobodan Pejović i Siniša Jovanović iz Vrnjačke Banje. Opelu, pored članova porodice i srodnika, molitveno je prisustvovao veliki broj vernih iz Belanovice i okolnih sela. Prigodnom besedom prisutnima se obratio protojerej Svetolik Marković. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio je 2. marta tekuće godine svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Teodora Tirona u Azbresnici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski gospodin Jovan, primio je 3. marta 2022. godine gospodina Aleksandra Nakića, generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru. U svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu, juče u 12 sati, predstavljen je zbornih naučnih radova pod nazivom Eparhija Bačka u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Zbornik radova nastao je kao plod naučnog skupa održanog 2. i 3. novembra 2019. godine u Bačkoj Palanci u organizaciji Eparhije Bačke. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.